V nocojšnjem pogovornem večernem terminu bomo zagrizli v zunanjo politiko z novinarji zunanje političnih redakcij nekaterih medijev. Sašo Vidmajer z Dela, Zoranom Senkovičem z Dnevnika in Borisom Javšovcem z Večera se bomo pogovarjali o načelnosti zunanje politike. Je kaj takšnega možno ali sploh zaželjeno? Odnosu Slovenije do Balkana, vpetosti Slovenije v svetovne konflikte, stanju na področju pokrivanja zunanje političnih tem v domačih medijih in še, in še, in še. Priklopite se na frekvenco 89,3, točno ob 21.30.
Ne, to imam tukaj mi je, da vprašanje.
Ok, kot da bi po voki toki odmorili.
Lep pozdrav, poslušalstvo Radio Študent, tokrat brez slušalk, v še eni ediciji pogovornega večernega termina. Danes se bomo z gosti dotaknili zunanje politike in bomo skušali malo se pogovarjati o načelnosti v zunanji politiki, o doslednosti v zunanji politiki Republike Slovenije. Izpostavili bomo določene primere. Seveda bomo omenili tudi odnos, ki ga ima Slovenija do Balkana. Kaj ta odnos definira? Ne bomo pozabili niti na zim zelenke, kot sta Irak in Afganistan. Proti koncu pa sem skušal še malo dotakniti teme z področja medijev, torej kako gosti gledajo na poročanje o zunanjih političnih temah v domačih medijih. V studiju bi rad lepo pozdravil tri novinarje raznih medijev, torej glavnih časopisov v Sloveniji, zunanjih političnih redakcij. Z nami je Saša Vidmajer iz Dela.
Dobar dan.
Na drugi strani Zoran Senković iz Dnevnika.
Dobar večer.
In poleg še imenjak, svoj imenjak Boris Javšovec iz Večera.
Zelo dober večer.
Še enkrat lepo zdrav iz moje strani, jaz sem Boris. Ne bi rad dolgovezil, tako da bi kar začel s prvo temo, načelnost v zunanji politiki. Je neka tema, ki verjamem, da precejšen del publike Radio Študent gane, precejšen del verjetno tudi slovenske javnosti. Vemo, da Republika Slovenija velikokrat, če ne, večinoma ni vodila neke dosledne načelne zunanje politike, pa bi začel z nekim mogoče malo provokativnim vprašanjem, ne samo, torej, če je kaj takšnega, kot je načelnost in doslednost v zunanji politiki sploh možno, ampak a je to sploh v bistvu zaželjena politika, katerekoli države?
Zunanja politika je vedno lovljenje ravnotežja med načelnostjo in interesi. In pač s tem se ukvarjajo vse države, tudi države, ki so profilirane kot zelo načelne, pač podležejo tudi pogosto interesom. In kar se pa tiče Slovenije, se pa meni v bistvu zdi ključno vprašanje to, ali sploh imamo zunanjo politiko. Zato, ker zunanja politika niso samo odnosi s sosedami, ni samo Hrvaška, Italija in te teme, kot Slovenija percepira zunanjo politiko samo kot on, je tudi odnos do svetovnih vprašanj, do globalnih zadev in tako naprej. In na tem področju mislim, da sploh zunanje politike v bistvu nimamo, da o teh velikih temah več ali manj ne razmišljamo.
To je verjetno še to bolj pereče zdaj, ko se Slovenija precej hvali s to povezanostjo v nekatere tako imenovane euroatlantske integracije in tako naprej. Ne? Tako da v bistvu se mora že po defaultu nekako predeliti do tem, ki se direktno nje niti ne tiče.
Seveda, samo zelo velikrat se ne opredeli in je v bistvu tiho in čaka do zadnjega in potem, ko gre za Evropsko unijo, ne vem, se priključi večini, ampak v bistvu najraje se pa sploh ne izreče. To se je že neštetokrat pokazal.
O temu seveda bomo kasneje prišli do kakšnih konkretnih primerov. Glede vprašanja, a je načelna politika sploh zaželjena, sem v bistvu hotel izpostaviti to, da v bistvu vemo, da neka načelna, strogo načelna zunanja politika, ki recimo bi sledila mednarodnemu pravu, kateremu se posamezna država zaveže, vemo, da veliko krat to zapira določene gospodarska vrata. Ne? In se države veliko krat odločijo za mehkejši pristop, za bolj fleksibilen pristop, za voljo vlastnih interesov.
Kot je Saša rekla, načelnost je sveda zaželjena, vendar ko trči ob neko realnost, kot so tako, na eni strani lastni interesi, na drugi strani interesi drugih subjektov v mednarodnih odnosih, potem je ta načelnost sveda vedno na nek način bodi si ogrožena ali pa bodi si potisnjena stran. Lahko si načeln verjetno samo na nekih temeljnih, ali res temeljnih principih v mednarodnih odnosih, kot je mirno reševanje spora.
Čeprav je že to zelo tanek let.
Je že, ampak vam to je tam nekje ta spodnji minimum, do katerega lahko sežeš. Potem pa seveda, dobro, recimo, Slovenija bi lahko šla v vojno s Hrvaško ali pa iskala neko kompromisno rešitev, ne? Ki jo pa potem seveda na lokalni ravni oziroma na državni ravni razlagajo na različne načine. Celo, da je nenačelna, zaradi tega, ker poskuša neko rekel, temeljno načelo uveljavljati, to je pa reševanje spora po mirni poti. Ne? Tako da nekdo prihajaš v neko kontradikcijo in ni tako enostavno. Vse konec konca, mi nismo nobena izjema to. Mislim, se pogovarjati v Sloveniji kot nek pojav sui generis, da pa drugi se bolj držijo načel kot mi, mislim, da to pač enostavno ne drži. Mislim, da smo tu približno vsi na isti poziciji.
Ja, sej, glede načel, verjetno je velja to, da če se želiš držati načel, se može biti seveda pripravljen odreč določenim interesom oziroma delovati tudi v škodo samo sebi, vsaj kratkoročno. Kaj misliš, Boris, a se da realno izvajati načelno politiko brez velike škode za vlastne interese?
Ja, po teoriji mogoče res. Ne, se pravi, mi smo majhna država, mi s silo, kot je kolega Zoran rekel, pač ne bi mogli po vsej verjetnosti fizično, se pravi, vojaško silo pokoriti, ne, če imamo težave v sosednjih državah z manjšinami, z koliko hektarov zemlja je pri Hrvaški ali vode. Skratka, tam bi nam načelnost v mednarodni politiki oziroma načelnost v mednarodnem pravu morda koristila. Ne? Se pravi, bi si jaz predstavljal, da je zaželjena, da je neki utopični cilj. Ne? Ne, če smo nekoč v Jugoslaviji govorili o podružbljanju zunaj politike, morda tisti ljudje, ki so pol prek SZDL-a sodelovali v tem, so si to želeli. Ne. Svet je pa realen, ne, in interesi so največje vodilo, ne, največje moto in v interesih je pač potem treba iskati odgovor na to, zakaj kaj takega ni realno izvedljivo. Ne. Jaz bi spomnil, ne vem, na... No, Saša je govorila o tem, da do sosedov še morda ta neka slovenska zunanja politika seže. Malo se bojim, da niti do tam ne, da niti do tja ne. Zdaj, zadnji primer je to, ko smo prek urada za Slovence po svetu in za mestu krovnim organizacijam Slovencev v Avstriji za 40 do 50%, mislim, da je, številka znižali dotacije. Pri čemer smo vso to ohranili enako, ampak smo jih kaznovali, ker oni ne najdejo enotnosti. Ne? Enotnost, sem jaz razumel, da je nekoč iskala komunistična ali pa rečemo reči socialistična Jugoslavija, ker je bilo normalno takrat, ne? Zdaj smo pa v demokraciji in oni so že tako dlje časa v demokraciji, jih pa kaznujemo, ker pač se ne morejo zakaj zmeniti. Sedaj je to problem, ampak to je spet realna politika, vsak ima svoj interes. Zaželjeno bi bilo, da je tako, da nekaj znajo skupnega narediti, ampak ne, pol pa pride, pa imamo vdor realnega. Ne. Nerodno je, da slovenska zunanja politika niti za take primere nima opredeljene strategije in pol pozneje, če bomo prišli še do Balkana, bo to še bolj jasno, ne? In se lovi in ne zna takim stvarem parirati oziroma dati pravilne odgovore.
Saša?
No, zadevo bi še dodala v zvezi z načelnostjo in z interesi. So pa tudi primeri, ko bi slovenska zunanja politika lahko bila načelna, pa ni ogrožen noben interes, pa ni. Če se spomnimo pred mnogimi leti tiste proti pobude o svetu brez jedrskega orožja, to je bilo pred vstopom Slovenije v NATO, skratka Slovenija se je najprej pridružila, tej pobudi, ki je, in kolikor se spomnim, bil to prvi primer, ko je bila povabljena k eni taki altruistični ideji v družbo enih drugih držav, ne balkanskih in tako naprej, in je to izlogodlo, potem pa skratka se je tej pobudi odrekla, zato ker je smatrala, da to škoduje učlanjevanju v NATO, ampak verjetno sploh ni.
No, takrat je mislim, ja. Da ZDA pritisnila na Slovenijo, ja. Da bo tako ta njena jedrska podmornica prišla v zemljske vode Slovenije. Ne?
Ja.
Tako, zaradi tega Slovenija
no, jaz težko verjamem, da bi bilo članstvo v NATO ogroženo, če smo bili pred tem.
No, pa dodam lahko imamo novejši ja. Primer. Nedavno poročilo o zločinih Izraela v pomopadu v Gazi. Od cincev smo tako, da res samo lahko gledaš v tla. Nismo se hoteli do samega konca opredeliti oziroma smo nekako zavračali to poročilo, čeprav neke večje škode, razen da bi Izrael mogoče bil malo užaljen, ne. Nedavno mi je novo imenovani izraelski veleposlanik ob kavi rekel, da tako med vrsticami, da cenijo to pozicijo Slovenije. Jaz sem rekel, prosite, meni je pa nerodno zaradi take pozicije Slovenije, ker to, kar se je zgodilo tam v Gazi, apsolutno gre za prekoračitev silobrana.
Če sploh gre za silobran.
No, se pravi, ne, ta najblažja oblika. Tako da tudi tu smo pravzaprav imeli možnost, da bi brez rekom, večjih prask jo odnesli, pa pokazali vendarle, da se pač imamo svoj pogled, da se ne strinjamo z takimi stvarmi.
No, eden največjih zdrsov slovenske zunanje politike mislim, da bil vilenska izjava. Ne? Zdaj, realno, to bi bilo hipotetično vprašanje, seveda, ne? Ali smo mi takrat mogli izostati v podpisu. Ne? Ne? Ampak, kar se pa pozneje dogajalo, je bilo pa komedija zmešnjav. Ne? Rob je govoril, da nismo zraven, pol so Američani pokazali nek zemljevid, ker smo mi zraven, pol naslednji zemljevid, ker mi nismo bili zraven več, ker so nam upoštevali javno mnenje v Sloveniji, karkoli. Ne, to je, tam se je tudi izkazalo, da Slovenija pač nima neke načelne zunanje politike. Vilenska izjava pa je toliko bolj pomembna, ne, ker je šlo zoper pač pri Iraku seveda napad mimo OZN-a, ne? Mimo rezolucije, ja. In ne, če si Slovenija lahko to privošči, ne, v svoji načelnosti pa bi vendar li mora vedeti, da včasih pa je načelo so tudi v njenem interesu, ne? In se to pokrilo takrat morda, ne, da pač Slovenija bi morala zaupati OZN, ne? Ne pa iti mimo tega kot neki bypass, ne, z vilesko izdravo, potem v Irak. Ne, in potem so seveda povedali Ropi in kdo so še bili, še bil, ne, predsednik, ne, so vsi rekli, vojako, ne bomo pošiljali, potem smo celo tudi to snedli, to besedo javnosti, ne, tem, ki si želijo morda, da bi bila načelnost v zunanji politiki na najvišjem mestu, smo snedli to besedo in smo poslali najprej 4 inštruktorje, potem 2 zdaj več nimamo dobenega, imamo jih pa zato toliko več inštruktorjev vojakov v Afganistanu.
Glede te vilniške izjave je zabavna anekdota, ko je Anton Rop v bistvu nekako hotel vzeti to izjavo nazaj, pa je nekako skušal aktivizirati, pa je govoril temu, da mi v bistvu ne podpiramo, pa mi nismo to zares nekako podpisali, ne bo en naslov nekega Marupe članka.
Marupe je čisto zares podpisal.
Bil je naslov nekega članka v enem ameriškem časopisu, pa zdaj ne moram se spomniti točno kater časopis. Naslov članka je bil pa Not so fast, Anton. Skratka, tudi oni so vedeli, mislim, so rekli počasne, ne morate zdaj vi reči, da nismo, pa smo, pa tako naprej, ne. Ampak če vzamemo v bran Dimitrija Rupla, poslušalci, ne mi zameriti. Glede te vilniške izjave, je težko reči, da v bistvu to ni načelno dejanje, ker v bistvu neko načelo Dimitrija Rupla je vse skozi bilo, za vsako ceno treba iti v NATO in Evropsko unijo. In vemo, da je vilniška izjava bil en od takrat glavnih pogojev, v bistvu, da je ta vilniška skupina teh 10 držav kandidat takrat podpisala to izjavo. Tako da on se je teh svojih načel držal, neš? Pač kot da je samo to, da to niso načela vseh državljanov Republike Slovenije.
Če personificiramo zunanjo politiko v velikem delu tovariša Rupla, potem je to dejansko bilo zelo načelno. Ne?
Ja. Ja, ampak mislim, če spet vzamemo obran bivšega ministra, vsekakor ni bila vilnjuška pridružitev vilnjuški izjavi, ni bila samo njegova stvar, ker je zelo napačno si delati iluzije, da se ni strinjal s tem tudi tedanji premier. Ne?
No, seveda. Ja. To... Sej, pomenili smo že to slavno Goldstonovo poročilo. Tukaj je zanimivo, da je v bistvu Slovenija, jaz opažam tukaj neko spremembo slovenske zunanje politike, čeprav minimalno, Svet združenih narodov za človekove pravice je oktobra 2009, ne? Torej skoraj 10 mesecev po koncu ofenzive, ne? Sprejel to poročilo Richarda Goldstona. Za poslušalce to je poročilo, ki ga je južnoafriški, se mi zdi, sodnik judovskega gradu spisal in nekako skušal ravnotežiti to krivdo. V tem smislu seveda, da je priznal, da je nekako priznal, da so tudi Hamasovci izvajali vojne zločine, absolutno pa ni bil nič manj ostro, oziroma še to bolj ostro do vojne zločine, ki jih absolutno izvaja tudi Izrael, kar je Izrael še veda ni bilo pogodu. Ampak kot rečeno, Svet združenih narodov za človekove pravice je najprej oktobra, ko je glasoval o tem poročilu, ga je sicer sprejel, ampak je Slovenija bila takrat vzdržana in je potem šele mesec kasneje, ko je generalna skupščina glasovala o tem istem poročilu, mene osebno predvsej presenetilo, da je Slovenija to poročilo potem podprla. Jaz si to težko predstavljam za časa Dimitrija Rupla, da bi tako odkrito kontriral recimo Združenim narodom pa Izraelu. A je tle neka sprememba mogoče zunanje politike?
No vem, jaz ne vem, če se da to zmeriti. Meni se vsem to obotavljanje je zdelo zelo, zelo nespodobno in moram reči, ne, da je tudi mene bilo recimo takrat sramno. To so eni taki sramotni trenutki v življenju ene države, ki si je takrat, ko je nastala, ene druge cilje zastavila. Ne. Najbolj sramotni je bil vsekakor Vilnius. Tole pa tudi ne. In potem eno zgovarjanje, da je ta resolucija premalo ravnoteženja, pa je pol iskanje enih lekarniških razlag in tako naprej, da smo pol, ne vem, da je novembra, kaj pristopili k tistim, ne vem, no, meni zdi to preveč verodostojno.
V leto nazaj, ko sem imel intervju z Ljubico Jelušič za naš radio, je dejala, ko smo se pogovarjali, so se o vlogi Slovenije oziroma odnosu Slovenije do bližnjega vzhoda, še posebej do tega konflikta med Palestinci in Izraelci, in je na vprašanje o temu, ali ne bi Slovenije takrat, to je bilo kmalo po tej ofenzivi, nekako morali iz nekega moralnega stališča, iz mednarodnopravno načelnega stališča uvesti recimo enostranske sankcije, vsaj na recimo prodajo orožja Izraela oziroma nakupu, glede nakupa izraelskega orožja. In je ministrica dejala, da v odgovoru, da pri tem ne smemo pozabiti, ne, da je Izrael leta 91 in to leta 95 kršil kot en od redkih držav embargo ZN-a za Republike bivše Jugoslavije pri prodaji orožja, da nam je s tem pomagal pri gradnji lastne vojske in da moramo to uvideti. Meni se ta relativizacija zdi precej huda, še posebej za recimo predstavnika vlade.
Ja, ampak to je realnost. Mislim, in ne delajmo si utvar, da bo kmalo bolje. Namreč, interesi so in težko boš našel neko oblastno strukturo, ki bo zanemarila ta vidik. Ne? Quid pro quo. mi vam to, vi nam to. Mislim, prav, na primeru Balkana, Kosova in tako naprej se bomo verjetno spet soočili s tem, kdo je komu kaj naredil in kdo komu kako vrača in tako naprej. Tako, veš, kot bi v Srbiji rekli, ljubav za ljubava, sir za pare. Ne? Tako tudi tu funkcionira, pravim, žal pa takrat, ko pa bi lahko dejansko izpeljali, čeprav zdaj to dvolično, enkrat si lahko, enkrat si načelen, drugič ne, ampak takrat, ko bi lahko izpeljal to, to bi rekel, neko načelno stališče, takrat scagamo, ustrašimo se, iščemo neke druge povezave, kaj bo kdo rekel in tako naprej. Tako da, ne vem, kaj bi ti naredil na mesto zunanjega ministra?
To je precej nespodobno vprašanje. Jaz bi ne, kaj je mogoče videl, kako gledate na odnos Slovenije do izraelsko-palestinskega konflikta?
Jaz dosti o tem ne morem povedati, se mi zdi pa, da nadaljujemo neko jugoslovansko zgodbo, ker smo malo včasih v začetku podpirali neodvisno državo Izrael, ki je bila v leta 1948 postanovljena. Ne, in potem smo pa v obdobju neuvrščenih tudi pač kompetirali z muslimanskimi sosedi, s palestinci in smo tam hoteli igrati veliko politiko. Zdaj, seveda Slovenija je imela enkrat neko idejo, da bi, koliko se nas spomnim, ne, v 90-ih letih, da mi prevzeli več vlogo Dunaja, Ljubljana, da bo zdaj posredovala v bližnjo-vzhodne politike. Mislim, da se s tem zvezala roke, da tega ne več naredila in boljše, da tega
se niti ni tako dolgo nazaj ta ideja, no, ne tako ne, daj,
ja, no, ne, ne, nazaj, ja, se, ne, ne, ja. Skratka, ni to Švedska, ne, bi rekli, ne, 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 ni to Oslo Agreement, ne, Ljubljana ali Brdo, ali kaj bo zdaj, Ptuj jutri, ne, ne. Kaj, pač zapiramo se poti s takimi potezami.
Kaj misliš, kaj bi Slovenija zgubila realno, če bi zavzela mogoče bolj propalestinsko pozicijo v tem konfliktu? Ali pa manj proizraelsko?
To težko presodim, ampak v bistvu je treba reči, da Slovenija, ne, tukaj je predvsej sledi tej evropski politiki, ki je pa tudi katastrofalna. V bistvu ni nobene prave evropske politike.
Proizraelska pa pokrovinska do palestincev.
Do tega področja.
Ja, to je alibi, ne?
Sveš kako, humanitarno na strani palestincev, realno, materialno na strani Izraelcev, ne?
Ja.
In tu se giblje ta bruseljska in mi, politika, in mi sledimo. Znotraj 27-erice, glede tega vprašanja, praktično ni odstopanja. Nikogar ne boš našel, da bi en korak, bodi si levo, bodi si desno naredil. Ne? Kar je, strijem, Sašo, kar je katastrofalno. Mislim, te pa eno, tako eno umje vlada, da te kar malo peče in boli. Praktično noben ne razmišlja več svojo glavo nič. Ne?
Slovenija v bistvu glede te svoje politične šibkosti, ki je izjemna, kaj v bistvu preostane, kaj v bistvu preostane drugega, kot da bi res se probala čim bolj strogo držati mednarodnega prava, vsaj tega recimo. To bi nekako Slovenijo lahko pozicioniral na nek specifičen način v tej mednarodni skupnosti. In na tej točki bi prišel do Balkana, do primera Kosova, kjer je v bistvu Slovenija mesec dni, skoraj mesec dni ali pa nekaj, tam nekje marca 2008 priznala Kosovo kot neodvisno državo, kar je za Srbijo seveda izjemno sporno dejanje, ki je tudi sprožila pobudo oziroma s pomočjo generalne skupščine je uspela doseči to, da bo mednarodno sodišče v Hagu presojalo o temu, a je ta odcepitev oziroma neodvisnost sploh v skladu z mednarodnim pravom ali ne. Sicer ta odločitev, kot vemo, ne bo pač obvezujoča, torej legalno obvezujoča, ampak bo posebno imela nek močen pomen. Kako bi Slovenija tle morala reagirati, recimo, ali bi morala korigirati svoje stališče do kosovske neodvisnosti v primeru, da bo mednarodno sodišče kolikor toliko jasno se opredelilo, da je to v neskladju z mednarodnim pravom? Kako se bo izvlekla ven iz te pozicije, če bi do te hipotetične situacije prišlo?
Če korigira svoje stališče, potem mora korigirati tudi svoje stališče do lastne osamosvojitve. Za Srbijo je to ravno tako bilo nelegalno.
S tem, da je Slovenija imela ustavno pravico samo odložbe, ne? Kosovo, ko srbske stave
sprejeti... pravijo, da je izkoristila.
Ampak, ne vem, jaz ne glede na to smatram, da seveda so mednarodno pravno ni problemi s tem priznanjem, da seveda je to bila pač edina opcija, zato ker kaj pa je bila alternativa? V bistvu alternativa bi bila nenadzorovana samostojnost Kosova. Mislim, to v bistvu samosvojitev in potem je bila neizbežna in jaz mislim, da je problem, da ni pač več držav priznali in da se je Evropska unija takrat razklala in da so še vedno ostale države, ki niso priznale.
Srbija je verjetno po tihem računala tudi na neko delitev Kosova, ne?
Ja.
Sicer tega javno ni priznala, ampak že zdaj gremo nekako.
Celo Drnovšek je šel malo sproti, ne?
Ja. Se stališča teh držav, za katere nekako rečejo, da so v limbu, ne, je Kosovo srednje uspešna, ne, koliko ima 63 priznan, ne? Tajvan se mi zdi, da jih ima nekaj čez 20, ne? Uh-huh. Ene države, ki pol večno ustanejo nekje v takem umestnem stanju.
No, sej, ja, Kosovo je v bistvu bili na tej točki, zdaj se nekako ustavil, ne? Ker ja, v enem ja. Letu jih je priznal precej držav, potem se pa to ustavilo, ravno verjetno zaradi ja. Te pobude. Ne?
Skakaj, jaz bi samo dodal tam, zaradi odločitve ali tiste razsodbe mednarodnega sodišča, ki bo na deklarativni ravni, Slovenije ne bo treba korigirati stališča. Če se spomnimo par mesecev nazaj, jaz vem, da sem takrat spraševal slovensko zunanje ministrstvo, mi smo dali takrat svoje neke argumente za priznanje Kosova temu sodišču po pisni poti. Vi pa veste, da je Hrvaška je pa ne vem, dvakrat ustno nastopila in to potem bila na televiziji in tako naprej. Ne, skratka, vidim, da Slovenija se že malo ohladila okoli tega, ne, ampak spet mislim, da ne bo treba korigirati tega stališča. Ne. Ne, problem z kosovsko... piše o cepitve, ne, je problem prvič jugoslovanske ustave in problem rezolucije OZN 1224, kako bo številka?
44.
44, pardon, je. Zdaj moram še ne, to zbraj smo rezolucijo OZN kršili, ne, pač, ne, ne. Zdaj, kot pravi Saša, kaj pa je bila alternativa, ne, je pa res, ne, da če primerjamo, zdaj, ko je bila tudi povezava s slovensko samostojnostjo, Badinterjeva komisija Kosovo seveda ne bi nikoli priznala za državo sposobno lastnega preživetja, bom rekel, poprošeno. Zadeva je pač vprašljiva na sto načinov, je pa res, ne, zdaj, takrat, kaj je bila tista afera, ne? Neka depeša, ne? Washingtonska. Ne?
Yeah.
Takrat so celo pač Američani izsiljevali Slovenijo, da bo kot ne, specialistka za Balkan, ne? Priznala Kosovo prva, ne? V tistem času. Ne?
Tako če kot
predsedujoča
država
ne, Evropska unija. Mislim, da...
Ja,
seveda, ja. Tisto prvo poletje leta 2008. Ne, seveda, ja, to bi bil velika gesta, ne, pol, ne, po zaslugi tudi dnevnika večer, se to ni zgodilo, ne, hodil sem pa reči, ampak, ko si naredil ta korak, ne, da si ga dobro premislil, ali ga nisi, ali si to pod pritiskom vele sile delal, na se zadnje ZDA, ne, so, pač, močna država, ne, vplivna, najbolj vplivna, bi rekel, na tej zemlji, si pač to v to šel. Ne? In problem, ki je pa, da si ti prvenstveno seveda član Evropske unije in v Evropske unije imamo situacijo, kjer par držav še vedno tega Kosova ni priznalo. Torej, vse, kar delaš, znotraj tega imaš neko opozicijo in teh svojih interesov, Evropska unija, da se ne vem koliko jih zna detekirati, ne zna izvesti. Kosovo pa seveda invalidna država, ne, z mednarodnim nadzorom, ne, vemo, kakšne so tenzije med večino in manjšino, rekel, ne, in je to vprašljivo podjetje.
Mednarodno sodišče v bistvu ima tri možnosti, kako lahko presodi. Eno je pač, da bo jasno reklo, da to ni v skladu s pravom, eno, da bo reklo, da je v skladu s pravom in eno seveda, da bo neka taka siva cona, kjer bo lahko vsak interpretiral po svoje, kar je v bistvu najbolj verjetno. Pa recimo, če v primeru, da bo kolikor toliko jasno reklo, da to ni v skladu, v kakšni poziciji se bo potem Slovenija znašla? A lahko to recimo spregleda?
Samo reče, da že več ne gremo z Johnom, ja, to je jasno. Ne?
No sej, to velja potem za vse te države.
Ja,
seveda. Na Ameriki verjetno ne bo treba polagati računa pred nobenim. Sloveniji.
Da se ne bi mislili zdaj, da Španija ne prizna Kosova iz načelnih razlogov. Ona iz čisto sebičnih internih razlogov tega ne naredi, ker ima Baske in ima Katalonce, ker je v isti godbi.
Ja.
Da ne bi zdaj, oni pa zdaj se držali mednarodnega prava. To pač ne drži.
Da, na teroriji Španije, mislim, na ravnaju Španije pade srpska teza o vatikanskih zaroti.
Ja.
Kaj pa Slovenija, kakšni interes je imela recimo, da prizna Kosovo? A so tle odzadi bili lastni neki gospodarski interesi? Vemo, da
Telekom... Mislim, da še največ gospodarskih interesov prav Slovenija na Kosovu uresničila.
Sem Telekom Slovenija ima velike plane.
Ja, no, mislim, da
telefonijo,
to. Zdaj, vprašanje, koliko je tisto gospodarstvo sploh možno, bi rekel, kak si...
Kako je eno vprašanje? Mehko kolonizira to, kaj je.
No, tudi verjetno reči, da Slovenija je priznala Kosovo iz nekih načelnih razlogov, je tudi verjetno malo preveč naivno, ne?
Ne.
No, ampak na nek način, glede na svojo pot, ne, ki jo je prehodila z osamosvojitvijo in tako naprej, ne, je le bila, glede na to, da sta se tudi slovenska in kosovska zgodba prepletali in tako naprej, je le bila v eni taki malo bolj poziciji. Ne. Ko gre, seveda so tle zdaj gospodarski interesi s Srbijo, so tudi gospodarski interesi s Kosovom. Jaz osebno mislim, da bi jo lahko mogoče tudi malenkost prej recimo priznala kot polje, ker smo pričakovali, da bojo prej, ne? In tudi na Kosovo so pričakovali. Ne? So mislili, da bo to zgodnje priznanje Slovenije eno darilo njim glede na odnos, ki je bil tako poseben. Pa je takrat tudi pol mal nekako se obotavljala Slovenija. Pa tako naprej.
Zdaj smo že prišli v bistvu preko Kosova do naslednje teme, torej do vloge, ki jo Slovenija igra na Balkanu, oziroma odnos Slovenije do Balkana, do konfliktov, do sedanje te situacije. Kako gledate na vlogo Slovenije? Mislim, Slovenija recimo se je zgodovinsko, vsaj od začetka 20. stoletja, skušala nekako distancirati od Balkana. Vedno se nekako umeščilo v Srednjo Evropo, kulturno, politično in tako naprej. Hkrati pa hoče igrati neko regionalno, politično, vsaj in gospodarsko silo, ne, na Balkanu.
Pa vse je logično. Eno je, bi rekel, obravnavanje teh odnosov na neki čustveni ravni, drugo je seveda obravnavanje odnosov tako na interesni ravni, kot na neki zgodovinski ravni. Konec koncev, mi smo bežali iz nekega sistema, Slovenija je bežala iz nekega sistema, vezi pa so pretrgali drugi. Bodi si užaljeni, bodi si jezni. V resnici je pa Slovenija, če pogledate za nazaj, če ne bi bilo do bi rekel, tega izbruha čustvenega na slovensko odcepitev, je bila izrazito vpeta ekonomsko, kulturno, bi rekel, človeško po izmenjavah in tako naprej, vpeta v ta prostor. In mi, starejša generacija, ne? Smo lahko nostalgični, ampak konec konca tudi relativno mlada generacija nima tega nekega odpora, niti ne vem, zakaj bi ga imela. Ne? Tako da to vračanje Slovenije nazaj je popolnoma razumljivo, sprejemljivo, koliko se pa lahko ona seveda izpostavi kot nek poznavalec, kot nekdo, kot nek insider tega prostora, mislim, da to ni nič slabega. Mislim, da nič slabega, lahko mi gledamo v tem mehko kolonizacijo ali kakorkoli, ampak interes trgovati, poslovati je legitimen, normalen, Tako da ta konferenca o jugozahodnem Balkanu, ki se pripravlja, da je ena izmed teh potez, mislim, da ni nič narobe. Mislim, da tudi lahko pomaga, da nekatere travme in neke predsodke, ki smo jih prinesli pred 15-20 let, da počasi opravimo z njimi.
Ali to je še en znak, da se Slovenija hoče pozicionirati kot nek element, kohezivni element mogoče na Balkanu?
Mislim, da ja.
Neka vstopna vrata v Evropsko unijo?
Mislim, da ja.
Pa še prepozno se je spomnila. Ne?
No.
Vprašanje, koliko se lahko pozicionira v smislu, da bi bila zagovornica interesov tega Balkana. Ta prostor so zasedli drugi, predvsem Avstrija, pa tudi marsikatere tele srednje evropske države. Ker Slovenija je, zaradi tega, ker je pač bila del bivše Jugoslavije, bila po osamosvojitvi dolgo časa v bistvu bežala od Balkana, se na vsak način distancirala od kupa teh pobud, ko so bile ne rahle, so skušali, spomnil se te pobude, seci pa cel kup drugih. In skratka potem, ko je pa pač postala članica integracije in se je predvsem zaradi ekonomskih interesov začela vračati, pa videla, da v bistvu je tako to tudi težko. Ne? In zdaj to vprašanje specialistke, ker velikrat je pač razlagala, kako ima ena specifična vedenja, kako lahko v kakšnih konfliktih pomaga in tako naprej, ampak tle zdaj več kot toliko sebine, ne vem, če je. In ta v bistvu njena specialistična vloga tudi ni dobila ene nadgradnje v enih položajih, ne? Se pravi v teh službah evropskih oziroma v njihovih predstavnikih, ki jih imajo na Balkanu. Niti enega od teh položajev Slovenija ni dobila in so jih Madžari, so jih Slovaki, da ne govorimo o Avstrijcih in tako naprej. Ne? Tako da tle je zdaj recimo tudi na Kosovo, ki je bila izjemno angažirana, ne? Ne. Tako da je zdaj v bistvu težko presoditi, ali gre tudi mogoče za kakšno averzijo Bruslja, da je kot del tega prostora mogoče ni čist neutralna in tako naprej, to, kar je slišal tudi v diplomatskih krogih občasno, ali enostavno pač ne kotira toliko. En del odgovora je tudi v tem, da ko se zbirajo te imena za te službe, se gleda, kakšna je razvojna pomoč. Ne? In tle seveda mi zelo težko pariramo, ker dajemo zelo malo denarja za te zadeve.
Je pa res, ne, da je Zoran Thaler poročeval za Makedonijo,
ja.
Tanja Fajon se angažira glede vprašanja vizumske liberalizacije za Bosno, Jelko Kacin je poročeval za Srbijo, tako da tle iščejo neke svoje načine vplivanja.
Ja, ampak ko gre za ene malo višje položaje ali pa za predstavnike komisije in tako naprej.
Visoke predstavnike pač Evropske unije v Bosni je tudi Slovenec, ne? Ti ja. Za Avstrijo, ampak na vse to ne šteje nič.
Za Slovenijo ne, za Avstrijo pa.
Boris, kako ti?
Ma ne, meni se zdi, da je Bruslj tako ali tako razpadil Jugoslavije, vodil napačno politiko, ni prepoznal, pač ne, seveda smo tudi mi sami krivi, ker nismo bili, ne, kako bi to ilustriral, ne. Z neke relativno liberalne Jugoslavije, ki ni bila članica Varšavskega pakta, so naši Demosovi predstavniki prihajali na Zahod in govorili o opresivnem komunističnem režimu, ne? Recimo, ne? Takrat. Ne? No in potem je ta Jugoslavija sveda krvavo razpadla, Bruselj ni vedel, ki se ga drži glava, če ga sploh zanimalo pravzaprav, ne? V tem smislu. Pač razne sveja begunci in da je to neka kri in da se to vidi vsaki večer na televiziji, ne. Bruselj pač naredil še kasneje par napak, ne, zadnja je ravno, kar si omenil, ne, liberalizacija vizumskega režima, ne, pač po neki logiki na Balkanu so tisti, ki so zdaj izpadli iz liberalizacije vizumskega režima za Evropsko unijo,
Bošnjaki,
ne. Narodnostna ali pa etnična skupina v Bosni in Hercegovini, vezivno v Kijevu morda, ne, za koga, ki so največ pretrpeli v tej vojni. Ne. največ žrtvom in tako naprej. Zdaj se lahko mislimo, kar si hočemo, pač v tistih bojih tam doli, ampak to je dejstvo. Zdaj, upam, da Tanja Fajon uspeva ne, v teh svojih zadevah, ni uspelo že 19. decembra. Ne? Zdaj se sprašam, zakaj, če smo mi taki specialisti za Balkan? Ne? Skratka, neko verodostojnost smo očitno zgubili ne? V teh preteklih letih. To, da pa nimamo visokih pozicij, da se tolažemo, da je naš koroški Slovenec tam spodaj, je pa pač pesek, mislim, pač pesek poči, da pregrobo rečeno, je pač, pač bla,
bože, žejo, čaj,
dokaz, bože čaj, bože čaj, bože čaj, ne, ne.
Bolj slučaj kot plot neke načinovanje.
No, pač nič, to, Slovenija s tem pravzaprav, mislim, čisto zares nima nič, ne. Tudi z Wolfgangom Petričem, človek je končal, koliko so meni koroški Slovenci bojali, tole dvojezično celoško gimnazijo, slovensko gimnazijo. In se tudi ni izdal kot Slovenec, raz sem seveda, če se ga privatka vprašal. In to je problem, ne? Namesto, dobro, ne, seveda, mi smo bili pa malce tudi vpleteni, ne? Tudi to je Brusel pač upošteval, ne? Ni hotel dati, ne? Ne? Tudi, se, ne, če so Makedonci kakve položaje dobili, ne? Ne? Ker težišče je bilo v srednjem Balkanu teh spopadov, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Hrvaška.
Mislim, Makedonija ima potem tudi druge težave z Grčijo.
Dobro, je dobila tam, ne, ona je bila, to je država, ki je brez kaplje krvi postala neodvisna. Ne, to je že pol vic, da to je nespremljivo, ampak ne, in so potem pretakali kri, ne, leta 2000, se mi zdi.
Ena.
2000,
ja. Jaz bi na tej točki predlagal eno kratko glasbeno pauzo. Blaž, lahko za vrciško mač številka ena.
Que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor. Se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comete. Mucho más allá de mi ventana gudules jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba flor a un jardín como esperando a
smo noter.
Vse ni bilo veliko.
Še enkrat lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radio Študent, še posebej tisti, ki ste se pridružili naši oddaji nekako na sredini. Torej, jaz bom predstavil na kratko spet goste. Z nami je Saša Vidmajer z Dela, Zoran Senković iz Dnevnika in Boris Jašovec iz Večera, novinar iz zunanje političnih redakcij, s katerimi se pogovarjamo o raznih zunanje političnih temah. Obdelali smo nekako to polje načelnosti in doslednosti v zunanji politiki. Prišli smo preko tega tudi do odnosa Slovenije do Balkana. Jaz bi pa zdaj rad, da se premaknemo na mogoče zdaj po eni strani bolj perečo tematiko, to je vpleteno Slovenijo v teh svetovnih konfliktih. Sicer Irak po tej plati ni več toliko aktualen, vsaj za Slovenijo, je pa toliko bolj zdaj Afganistan. Če se ostavimo samo na Iraku, nekaj dni nazaj je Jelko Kacin, torej slovenski europoslanec, nekako nam dejal, da je na nekem napolformalnem obisku v Kurdistanu, torej na severu Iraka, v vlogi europoslanca. In ko smo ga spraševali, kaj tam počne, ne, je rekel, da je v bistvu, citiram, da so zdaj izpolnjeni pogoji za ponovno osvajanje iraškega držišča. Pa je v tej luči šel dol navezovati stike, ne? Kako gledate, a so to, mislim, meni se zdi to precej, precej realističen opis razlogov, zakaj se Slovenija podala v to koalicijo volnih in šla v Irak, če se zaustavimo za sekundo pri tej državi.
Samo je med, tako rekoč Medved, kaj je vzel svojo kreditno kartico zraven?
To, ne vem, to bi ga sicer mogel vprašati.
Alo, Irak je razrušena država. Ne vem, koliko moja možnost in tam.
Ja, jaz ne vem, če se vi spomnite te izjave.
Gospodarsko sedelovati, ja, mi smo že vilensko izjavo podpisali takrat, da bomo ne vem kakšne možnosti za obnovo dobili. Katera firma iz Slovenije je v teh letih kakršnikoli posel dobila dol, jaz se ne spomnim, da je kaj bilo.
Obrambno ministrstvo, 40
dolarjev. Dobro, pa mogoče kakva varnostna služba, ne vem.
Ja. Ne? Mene, če spominja
dobro, vana. Sej, ne, ta Irak bo tudi enkrat moral nehat, ne, ampak... Ja, ne, kaj.
Ne, če me spominja vana, je takrat, ko je bila debata o vstopu Slovenije v to koalicijo volnih in ko je ZDA s podporo svojih zaveznic napadla Irak, je bil določen pritisk na slovensko oblast, da naj obsodi napad, ne, ona ga je pa želela samo obžalovati. In ko smo vprašali, oziroma ko so novinari vprašali Jelka Kacina, če obsoja ta napad, je dejal, da napad obžaluje, da je pa zdaj najbolj pomembno poskrbeti, da bodo slovenska podjetja pri koritu. To spet veliko pove v bistvu o temu, zakaj se sploh Slovenija spuščila v te. In spet, mene zanima spet to isto vprašanje, kot se pojavilo prej pri Izraelu. Recimo, kaj bi Slovenija zgubila, če bi nasprotovala iraški vojni bolj odkrito? Kakšne posledice bi lahko to bile za Slovenijo?
Ne vem, morda bi bil vstop v NATO za še par let, kako se temu reče, zakasnjen, zamojen.
Zamrznjen.
Zamrznjen.
No, to bi bila zelo sprejemljiva kolateralna škoda, recimo.
To vemo zdaj.
Ne vem, ampak ne glede na kakršne koli posledice, to enostavno je bilo nespodobno in Slovenija se pač v nobenem primeru ne bi smela pridružiti. Eni vojni, ki se je začela z lažjo pristopati k Vilniuški izjavi, preden je Colin Powell v Združenih narodih sploh predstavil te argumente, mislim.
In to dobre argumente.
Ja, skratka. Vemo, da je bil pristop prej izvršen in da je bilo to lobiranje, ki je potekalo nespodobno, ker ga niti ni izvajala neka država, niti ni pritiskal State Department, ampak je pritiskal en lobist z imenom Bruce Jackson. Za moje pojme je bil to najbolj sramoten dogodek v zgodovini slovenske zunanje politike, tako da noben interes tle ne upravičuje. Ko pa gre za Afganistan, jaz težko presojam o gospodarskih interesih in koliko so realni, ampak mislim, da se vse evropske vlade in tudi slovenska soočajo z dilemo, kako, kako lahko zadržijo svoje predstavnike tam glede na javno mnenje, ki je temu zelo nenaklonjeno. In to, kar se je zgodilo pač Nizozemski, kjer je vlada padla, se pravi ta nizozemska dilema, to je dilema večine teh evropskih držav in mislim, da slovenska javnost tudi ni posebej naklonjena temu.
Ja, v Iraku Slovenija trenutno nima svojih vojakov, v Afganistanu jih ima 69, če se ne motim, kar stane Slovenijo 2,3 milijona evrov vsakih 6 mesecev, torej koliko traja vsaka rotacija. Ko je bil pred mesecem dni ali nekaj več na Haitiju ta potres, je Slovenija dala v cashu 50 tisoč evrov in potem v nekih šotorih 70 tisoč evrov pomoči. Ne? Kar je v bistvu bizarno majhna številka v primerjavi s tem, kar Slovenija troši za vojaško prisotnost na drugem koncu sveta. Katere koristi ne vidi skoraj nihče.
Kako pravimo? Mir nima cene. Ja. Ne bomo zdaj gledali skozi vsak dolar. Vprašanje je, da zdaj nihče ne ve, kako ven priti iz tega.
No, vse to me zanima, kakšne poteze bi Slovenija mogla povečati, recimo zdaj, a bi morala iti, ker tukaj je spet več variant. Eno je brezpogojni umik takojšen vseh enot, drugo je, da bi se enote mogoče nadomestili s policijskimi enotami ali pa z nekimi štruktori, potem, da bi povečala razvojna pomoč. Kaj bi Slovenija tle mogla narediti v primeru Afganistana? Oziroma, obstajajo sploh neke paralele med Afganistanom pa Irakom?
Slovenija seveda sama za sebe ne bo rešila Afganistana. Ne? Zavezništvo ne ve s tem, kaj početi. Ne? Ne vem, če gremo gledati Afganistan, mi smo pa člani zavezništva, zdaj kakorkoli. 69-70 dolgo je gledali branjo Slovenijo pod obronke Hindukuša. Ne? Vsaka čast tem ljudem. Ne? Ampak ne? Svet ne ve, ne? Kaj početi z Afganistanom, ki je 30 let že v nekih vojnah, v nekih, ne, oni centralna oblast korumpirana, ne, v resnici so to, ne vem, lokalne oblasti ali vaške oblasti, to državo nekaj vodijo ali pač vsaj tiste ljudi tam, ne, in ne vem, če ima NATO v zavezništvo pravzaprav pojma, v kaj se je spustilo in kako pol neko, kot se reče temu, izhodna strategija, mislim, učen izraz, ne, ne, kako zapustiti to državo, da bi nekako funkcionirala oblast, ki nikoli ni funkcionirala v zadnjih desetletjih. Ne. Tudi zato ne, ker so bile intervencije, okupacije tujih sil, ne, Sovjetska zveza je tudi v Afganistanu imela izlet 8 let, to je zdaj NATO-va doba. Ne. Jaz mislim, da pač si hočejo prati obraz, ne, in s tem, ko je zdaj nova strategija za ta Afganistan, ne, kjer bodo pomagali, ne vem kaj, graditi, ne, da ne rečem, sprva red in mir, potem rečejo pravno državo, ne, institucije oblasti. Se sliši zelo privlačno, ampak ne vem, če to lahko delajo vojaki.
Saša, kaj misliš, ali lahko Slovenija tle vzame neko vlogo, pa enostavno gre samo svojo vlogo, pa brez tega, da bi seveda vlada padla zaradi tega, ne?
Ja, zdaj ne vem na kakšen način, ampak vsekakor bi mogla začeti počas razmišljati o tem, da je čas za umik. Prej si vprašal, kakšne so razlike med Irakom in Afganistanom. Seveda so razlike, ker gre v tem primeru za eno vojno, ki je imela pač podporo tudi v Združenih narodih, ki je imela mednarodno legitimnost in tako naprej. Ampak zdaj traja skoraj
10 let. Ki je dobila naknadno, seveda. Ne?
Ja, zdaj traja skoraj 10 let in enih rezultatov ni in je nastala ena obupna utrujenost. Ne? Amerika pričakuje eno znatno povišanje evropskih vojakov. Številne države so v velikih težavah. Nemčija je sicer zdaj, nemška kanclerka je povečala to število in tako naprej, ampak tudi ni bilo nobene prave razprave in vprašanje, kakšno ima podporo za to. Tako da sem jaz zdaj zelo skeptična, kako se bo v drugih državah to dogajali, na kakšen način se bo umikali in si težko predstavljam, da bi več kot toliko časa se tam ostali.
Samo je zanimivo, recimo, slovenska politika ni sposobna prepričati javnosti v smiselnost prisotnosti slovenskih vojakov v Afganistanu. Mislim, skozi govorijo nekako, da tam branimo evropsko demokracijo in našo svobodo. Tudi minister Žbogar se dobesedno tako izraža, da se tam branijo evropska svoboda. Ne? Ampak nekega pritiska javnosti pa ni zasluta tako zelo silnega, ne, da bi mogli iti ven. Tako da nekako pristajamo na to, pa vse imamo samo 70 vojakov, pa pač ne bojo tam.
Ja, se več kot toliko tudi ni javne razprave, ne. Ampak tudi v smislu ekonomske krize se meni zdi, če dalje bolj nespodobno namenjanje toliko denarja za to, tako kot se mi zdi nespodobno namenjanje denarja za Patrije in tako naprej. Mislim, da bi bilo treba stvari preusmeriti v socialo in v to.
Tukaj smo zdaj prišli do te točke, kjer sem se jaz, mislim, na nek način hotel izogniti, da pokusenje je dosti povezana. Ta peticija, ki jo mladina sprožila kakšen mesec dni nazaj, ki predlaga seveda ne ukinitev vojske, ampak neko radikalno restrukturiranje in zmanjšanje teh vojaških enot. Kako bi, če bi te predlogi iz te peticije bili sprejeti, torej na državni ravni, kako bi to vplivalo na zunanjo politiko? A bi vplivalo v kakšni meri na zunanjo politiko Slovenije?
Ne, jaz mislim, da ne. Namreč naš vojaški potencial trenutno je relativno majhen že zdaj. Ne pomenimo nobene ne sile, ne grožnje za svetovni mir. Tako da ne vidim nobenega razloga, da bi prišlo do kakšne radikalne spremembe pozicije Slovenije v bodi si v mednarodnih odnosih, bodi si znotraj Euroatlantskega zavezništva. Mislim, da je to čisto suverena odločitev neke države, če mu bo dala prioriteto. Da pa imaš vedno bojevit del politike, ki ne razmišlja v tej smeri, je pa ravno tako dejstvo in seveda jaz mislim, da je bolj problem, da bi se na tej točki spet kaj so jim bolj mastifizirali, ne? Spet bi se razdelili na v bistvu relativno nepomembni točki, kar se tiče same pozicije Slovenije.
Ali bi pa Slovenija verjetno dobila na verodostojnosti, ne?
Ne vem. Mislim, da gre za tako majhne številke, da za tako majhen, bi rekel, vpliv te spremembe na zunanje dejavnike, da ne vem, če bi tudi kaj opazili od zunaj to.
Boris, nisi prej rekel, da samo zavezništvo ne ve, kaj je v bistvu sploh početo v Afganistanu?
Seveda ne ve, ampak ko smo govorili zdaj o tej peticiji za preoblikovanje, da ne rečem, po ukinitev vojske, mi smo imeli sjajno priložnost v tam leta 91, v Radgoni smo podpisovali peticijo, recimo, da ne smeli biti več vojske v tej občini, eni slovenski občini, podpisalo jih je zavedljivo število ljudi, ne moremo tega več preveriti, ker se je peticija preprosto zgubila. Ne? To pomeni, ne, na občini, ne, koliko so pa budžovani bi rekli, ne, domače temu kakšen pomen dajali. Še več. Ne? V tej Gornji Radgoni, ne, zdaj obstaja sejem, ne, mislim, da je bilateralen, vojske in orožja in opreme, če pa ni tega sejma, je pa potem lovski sejem. Ne? Mislim, da je katastrofa, ampak ne, in podobno je šlo Slovenija, ne, to je samo ilustracija. Mi smo takrat v Sloveniji imeli pred tisto nesrečno desetdnevno vojno zelo močno rečem, pacifistično gibanje, ki je se zavzemalo za ukinitev vojske. Po letu pa te izkušnje seveda to več ni imelo vsaj ne v politiki nobene domovinske pravice, namreč isto peticijo o ukinitvi vojske je tudi Kučan podpisal, oziroma te, ne, mislim, predsednik Kučan takrat podpisal to zadevo, ne, ne to razmišljanje, da bi Slovenija bila brez vojske, ne samo občina, ne, no, to se, no, in potem pa smo seveda prišli do trenutka, kjer je, ne, leta 2003, ne, smo imeli te referendume, pred vstopom v Evropsko unijo in v NATO, narod seveda 65-66% podpr, ne, kjer je spet Milan Kučan, takrat, ne, ta politik, vrhovni slovenski, ne, podpr, že bivši sicer takrat predsednik, podpr seveda, ne, vključitev Slovenije v NATO. Ne. Zdaj iz tega ven priti je malo težko in je, in je tudi ta peticija, ne, skuša v svoji utopičnosti se držati nekih realij, pa potem pravi, da bi imeli, ne vem, neko, ne, kaj je tisto, ne vem, vojaški za bataljon ali četo.
Ja, ne, pa neko žandarmerijo.
Ki hodil okoli še, pa delal red po svetu, ne. Skratka, priložnost je zamojena, ampak to pa ne pomeni, da se ta priložnost spet ne bo pojavila, zato pač peticijo pozdravim, tudi v smislu različnosti in demokracije, bi rekel. Ne. Pri drugem se pa strinjam s predhodnim kolegom, sogovornikom Zoranom.
Prej smo omenjali javno mnenje torej, teh vojnih avanturah. Ne. In za javno mnenje ste delno odgovorni tudi pač vi, oziroma mi, vi še posebej kot novinari z zunanjih političnih redakcij. Če se dotaknemo zdaj eno od zadnjih tem nocojšnjega pogovora, torej pokrivanje zunanjih političnih tem v slovenskih medijih, a se vam zdaj to poročanje na splošno, recimo, pa ne mislim zdaj na aktualno, ampak tudi neko bližno zgodovino, solidno, kvalitetno, se vam zdi, da so se odpirale prave teme ali smo nekako samo sledili nekim inputom, ki so zunaj prihajali?
Mislim, da je tudi pokrivanje mednarodnih odnosov zunanje politike zapadlo v tem trendom, ki veljajo za ostal žurnalizem. Namreč, da se dela čedalje bolj na hitro, da stvari zelo veliko stanejo, predvsem mednarodna politika veliko stane, treba je potvati, delati intervjuje, iti
na kraj dogodka.
Na kraj dogodka
in tako naprej.
In to seveda ne, je čedalje, postaja čedalje bolj problematično. Hkrati mediji težijo k temu, da pokrivajo teme, ki so bolj brane, ki so bolj recimo personificirane in tako naprej in za kakšne bolj resne teme, kot ne vem, je vprašanje razvojne pomoči človekovih pravic. Skratka, to recimo ni dovolj atraktivno, vedno je pa zelo veliko prostora namenjeno temam, kot so Hrvaška, nacionalizmi in te stvari, te, ki se zelo dobro prodajajo in s tem v bistvu se mi zdi, da je tudi precej osiromašeno to poročanje, ker ljudje v čedalje ožjem razponu tem v medijih, ki izvejo. Zdi se mi, da je bilo to poročanje o zunanji politiki kvalitetnejše pred leti. Da je to tudi precej padlo.
Nič. Prva žrtev krčenja sredstev, racionalizaciji v poslovanju medijev so pokrivanje zunanje politike oziroma mednarodnih odnosov, ker je to najdražje. Ne?
Dopisništva,
potovanje in tako naprej. Imate agencije, ki jih plačujemo, imate CNN, ki ga lahko gledate, imate Google, ki ga googlate in dovolj je, da imaš 5 copy-paste novinarjev v redakciji in delaš zunanjo politiko oziroma poročaš o mednarodnih odnosih. To je realnost. To je pač današnja realnost. Novinari več ali manj z redkimi izjemami potujejo samo če jih kakšne tuje vlade povabijo ali pa kakšne tuje organizacije.
Ali pa vojske,
če dalje bolj smo embedded, bodi si vojakom, bodi si politikom. Tako da, gledaj, dejstvo je, da v času, ko je bila Slovenija del Jugoslavije in ko je Jugoslavija bila del neuvrščenih, da so vsi količkaj pomembni mediji v tedanji državi imeli dopisnike vse povsod. Vi nimate trenutno dopisnika v Sloveniji Afrike nikogar, Južne Amerike nikogar, Avstralije nikogar, ena edina z Kitajske, Pa še taj honorar, ker ali je redno pojma. In mislim, to se, ja, imaš občasno tam, kjer je kri, in če pa še malo sperme, zravno toliko boljš, ne? Ampak to je občasno. In tudi nam se je svet zožil, mi nismo niti evropocentristi, mi smo EU-centristi postali. Mi se gibljamo v okviru te 27-terice in nekaj kriznih območij. To je vse. Za slovensko populacijo, ki konzumira medije, črna celina ne obstaja, zelena celina, Latinska Amerika ne obstaja, ampak ne po krivdi novinarjev. Imamo dovolj kvalitetnih novinarjev, ki bi to počeli, in to ne z velikimi sredstvi. Vse smo bili vedno skromni. Ampak enostavno, mi smo strošek. Mi smo stroškovno mesto in je zunanja politika in pokrivanje zunanje politike pravi to, kar je Saša povedala, kar je bolj ekscesnega, kar je bolj nacionalnega, kar je bolj obarvanega. V tem krogu se gibljajo.
Ampak treba tudi priznati, da določeno mero krivde nosijo tudi sami mediji. Če izpostavim recimo primer, kako se poroča o določenih zadevah. Že sama terminologija veliko pove. Ko palestinci recimo ustrelijo raketo na Izrael in mogoče ubijajo eno osebo, so to ustrelili palestinski skrajneži. Ne? Ko Izraelci ubijajo 50 ljudi v nekem napadu, je ta napad izvedla izraelska vojska. Kratka, že tukaj nastane ta neka razlika, da zlohno menjamo tako imenovanih islamskih skrajnežev, ki bi jih lahko vredno bolj imenovali aktivisti, da izenačimo potem to razmerje med zahodnimi silami pa med islamskimi uporniki. Če omenimo tudi recimo tako imenovane antiglobaliste, ki se jih ustrajno imenuje kot antiglobaliste, kot da oni nasprotujejo, ne pa da so hkrati tudi za nekaj, ne? Že to veliko pove o temu, kako se potem kreira javno mnenje skozi poročanje.
Pa to je to, ker mi nimamo več dopisnikov, recimo večerih imamo nekaj zunanje sodelavcev, ne? V Južni Ameriki je bilo omenjeno. Ne? Smo imeli zadnjega, ne? Ki ni za njega bilo denarja, ne? Smo se jim odpovedali. Ne? In kaj imate potem? Pa imate pa te zahodne agencije, ne? Reuters, DPA, Copernicus, še, ne? Associated Press, kjer so ti ljudje, imenovani palestinski skrajneži in drugi ljudje so imenovani izraelska vojska. In pol imate nekega prevajalca, ne, ki je prišel včeraj z dela na študentu, ne,
na praksi.
Ki ve, da če je bomba padla, ne, ki ni ziher, da je bomba padla na Zahodnem bregu ali v Zahodni banki, ne, ki vam to pač prevaja, ne? Tako, kot vam prevaja. Pol še pa si ti, recimo, toliko v časovni stiski, da niti ne vidiš, da ti je to ušlo. To ni ušlo večera, to je ušlo agencije, ne? Namreč ta West Bank, Zahodna banka, da je tam bomba eksplodirala, ne? Skratka, če še niti tega ne moremo prav prevesti, kako šele potem spostavimo neko razmišljajoče razmerje do poimenovanja v teh zahodnih medijih, ki so seveda v določenih rokah, imajo tudi tisti mediji svoje interese. Problem je pomanjkanje denarja, problem je ne, tudi potem v najemanju kadrov, pa magari pač zunanjih. Ne. Problem je tudi v sami redakciji, ker če smo bili pred 10 leti 4 v zunanji politični redakciji večera, ne, smo danes 2, ne, se pravi, se pa moram drugačno obliko blagola glede števila uporabiti. Ne?
Ampak je pa problem ne samo v pomankanju denarja, ne, ampak to, kar bi novinari sami lahko naredili, je pač, da bi zmanjšal pomankanje senzibilnosti za določene teme. Ne. To je pa neodvisno od tega.
Res,
ja. Recimo, če izpostavim konkreten primer, zdaj so olimpijske igre bile končane. Jaz v slovenskih medijih nisem zasledil niti enega kritičnega prispevka o organizaciji, tako recimo poglobljenega kritičnega prispevka o organizaciji, o posledicah izvedbe, o protestih, ki so se v Vancouveru dogajali in tako naprej. Ne. Skratka, o tem se sploh ni govorilo. Štega smo pa zlomljene rebro od Petre Majdeč, recimo. Ne. To tukaj mogoče bi tudi bil nek manevrski prostor za same novinarje.
Problem je seveda tudi v padanju profesionalnih standardov. To se obupno pozna v slovenskem prostoru. Ne. ker ne glede na, na pomankanje denarja in ne glede na, na hitrost in, in na vse bi, bi se dal veliko stvari tudi bolj kvalitetno narediti, če bi ne bilo tudi toliko toliko kvalitetnih novinarjev, ne vem, je šlo tudi kam drugamo, kak drug medij, toliko novih je bilo, je bilo vzetih, ki v bistvu enih, enih osnov profesionalnih ne obvladajo, nihče se z njimi več ne ukvarja, včasih so bila mentorstva, napredovanja so bila, je bilo zelo jasno, kdaj nekdo lahko, ne vem, poroča o eni zadevi, kdaj lahko jo komentira in tako naprej, zdaj, zdaj je pa skratka vse to pomešano in, in ljudje, ki pač niso kompetentni, se ukvarjajo, ja, ne vem,
mi smo izumili neobstoječo, ja. Zvrst komentirano poročilo.
Ja.
Ja. Ja,
v bistvu, pa, to je to,
če pravi v resnici, neče si že prikomentiral, že je to bil sicer v bivših časih kar zaželjen na zvrst poročanja iz tujine.
Tako si lahko nekaj spravil skozi.
Za voljo sistema tukaj, ja. Ker si tam lahko ja. Potem povedal, kaj se pravzaprav v Jugoslaviji dogaja, zdaj pogledajte, kaj se dogaja pač ne, v belem svetu in kje smo mi. Ne. Drži, standardi
ampak,
padajo.
Standardi padajo, tako kot si ti rekla, eno je vprašanje kadra in kilometrine tega kadra. Definitivno brez kilometrine ne more. Ljudje so dve leti v novinarstvu in zaradi tega, ker ga lahko cenejše dobi za urednika, ga postavi za urednika, čeprav je dve leti novinar, ampak ga mu ga ni treba postaviti na tist, bi rekel, na novinarski plače. On je promoviral, ne vlada obrti do te mere, da bi lahko to počel. Drugo, je pa seveda pritisk, da se mi, ki smo pač tržni, ne, mi nismo radio in televizija, čeprav tudi tam je to navzoče, ampak mi, ki smo na trgu, je permanentna prisila, da se vsebine prilagajajo splošnemu okusu. Ni več funkcija medija, izobraževanje, širjenje, ne vem kaj, promoviranje naprednih idej in tako naprej. To so časi iz svinčenih časov je bila to njihova naloga. Zdaj je prodaja. In seveda, v prodaji se banaliziram, ampak lažje prodam islamskega skrajneža, ne, kot borca za svobodo, ne, a veš, mislim, to...
Čeprav bi to bila neka tržna niša.
Ja, ampak komu? Na tržišču so mediji, ki enostavno ne pristajajo na te standarde, ki diktirajo pač drugačne standarde, ki jim relativno dobro gre, če nič drugega jim dobro gre, da odžirajo del populacije, bi rekel, malo kvalitetnejšim medijem ali pa etabliranim medijem, ki so našli se v tej družbi. Ne? In seveda, dobiti publiko nazaj ali obdržati publiko je kaj? Pristati na to, da boš tekmoval z njimi, ali pristati na to, da boš imel nekoliko manjšo, ampak boljšo publiko. Lastniki tega nočejo. Oni hočejo več publike.
Omenil si, pač govoril si bolj o časopisih, omenil si pa tudi nacionalno televizijo. Ne? Problem te hitre dobe je, da seveda več ljudi pač buli v televizijo in na ta način televizija pravzaprav je agenda setter, ne? Pravi, ne? Ampak ne? Na televiziji, tej, ki jo vsi plačujemo kot električni odjemalci, imamo pa še bolj zavoženo situacijo, še večji problem, ne, recimo vsaka resna neka rubrika pač, ki jo imajo, ne, vam predstavi pač potem tiste ljudi, ki so najbolj ekscesni, ne,
ker to je največja gledanost. Ne? Recimo, pa bom spet morda malo banalno, pa malo na hitro roko povedal, Jelinčič je prav v vsaki oddaji, ali gre za odnose s Hrvaško, ali gre za Bulmastife, ali gre za, pomagaj mi, ne, balet, ne, skratka, o, ali o numizmatiki, mislim, o vsem je on tam glavni gost.
Deli, vse, to pomeni, da je krivda tudi to, strani medijev, nisem
tak daleč, strani kapitala. Ne, tako daleč osrednji slovenski dnevniki na srečo
povezan.
Niso prišli. Ne. Toliko še mislim, da nismo daleč prišli, ampak smo pa na najboljši poti, da bomo te agendi sledili in da pač ne vem, koliko bomo dobili več bralcev, po moje manj, ne, kakšen glas več.
Ne. Zdaj smo, prišli smo do teh pritiskov, ki se zvaja na novinarje, ne. Do glavnega pritiska smo prišli do tega pritiska kapitala, ki je v bistvu nekak na posreden način potem začne spreminjati načine poročanja pa načine dela novinarjev. Jaz bi se rad premaknil tudi v sfero političnih pritiskov. Pritiski politike na novinarje seveda je pač neizogibno dejstvo, ki mu je veliko število kolegov česar je bilo deležno seveda. Ne? Ste vi mogoče osebno bili kdaj deležni pritiskov zaradi poročanja? Saša, vem, da si imela ti težave z starim zunanjim ministrom Ruplom, tudi zaradi vilniške zjave, pa zaradi ostalih stvari, ne, postavljali predvsej osebno, vsaj z njegove strani. A sta videl mogoče imela specifične, recimo, take izkušnje? Oziroma, na kakšne načine politika pritiska, a je to zaradi notranjih političnih agent, pa gre preko zunanje politične redakcije, ali...
Jaz moram reči, da vsaj zunanje politična redakcija pritisko ni imela, čeprav... Še, recimo, še posebej kolega Gaube, ki je zelo bil grenak ravno zaradi Goldstonovega poročila zunanjemu ministrstvu in niso radi slišali njegovega imena. Ampak ni bil pritisk, bil je klic, ampak to je benigno. To ni da bi recimo preko odgovornega urednika, preko predsednika uprave ali pa kakorkoli se poskušalo intervenirati ali pa ne, ne da bi jaz vedel, ampak mislim, da ni bilo. Ne. Zdaj, mislim, da so vendarle bolj deležni v tej situaciji notranja, mislim, takšnih pritiskov, notranja politična redakcija in novinarje tam, kot mi na zunanji politiki, kaj jaz vem, Gaddafi me nič ne kliče, recimo, ne. In ne pritiska name, kar je te zunanje politike, Žbogar je vseeno malo bolj, bi rekel, malo bolj to v rokavicah, prejšnji minister Dimitrij Rupel je bil malo bolj, bi rekel, aroganten, besedno, mogoče tudi nasilen včasih, ampak Saška, mislim, imela malo hujši primer,
kako smo za razliko med dnevnikom in delom, ker pač dnevnik ni imel politično nastavljenega urednika.
Kot
je imelo delo v času prejšnje vlade Jančiča, ki je v bistvu na ta občutljiva vprašanja slovenske zunanje politike, ko je šlo za odnose z Avstrijo, s Hrvaško. Jaz osebno sem imela prepoved pisanja oziroma so bili teksti popravljeni, cenzurirani in potem se v eni fazi od mene pričakovalo, da samo še kakšno poročilo napišem, ne komentiram pa ničesar več. In potem seveda sem rekla, potem pa ničesar o tem področju ne bom več napisala.
To bi mi v bistvu politika preko same časopisne hiše pritiskala na novinarje.
Ja, meni je bilo v eni fazi rečeno, pač, da nisem kompetentna.
Ja, ampak to znotraj hiše. Ne? Ni Rupel klical, ker on tako porekel, da ni klical in je tudi žrtev tistih ljudi, ki so nas pač, ne vem, kako povedal, pač nas vlekli za jezik ali za ušesa. Ne? Na večer je bilo podobno, ne? To je bilo, jaz ne morem dokazati, ne? Ampak naenkrat so bili tam na vrhu večera ljudje, ki so točno vedeli, kaj te oblasti, ki je prišla, ne, po demokratičnih volitvah na vlado, ne, paše in kaj jim ne paše in naenkrat se je pojavil bunker, ne, da so bili teksti, ki niso bili objavljeni tudi za ceno tega, da rubrika ni šla dnevna v večeru, ne, so jih pač nadomestili z katerimkoli drugim tekstom. Ne. In to je bilo eno hudo in akutno obdobje, se nam spomnim letnice, skratka, ne. Še pri tem so pa zamenjali, ne, urednike, ne, komentatorje, kot je doživela Saša podobno tudi pri nas, nastavili novega glavnega urednika, nastavili novega direktora, ki se, namesto, da bi se obadal s številkami, ki so padali, ne, se obadal z črkami, ne, ki so bile natisnjene, ne. Kar po prejšnjem sistemu seveda ni bilo. Ne? Mi smo namreč imeli pol novi sistem, kjer je pač direktor dobil tudi funkcijo odgovornega urednika. Zdaj to spet vrnjamo v prejšnjo stanje. Ne? In skratka se je vmešalo, ne? In razlagal o ne vem kakih poslovnih škodah, ne? Če se to objavi. Ne? Zanimivo je, ne, pred kratkim sem pač imel zdaj spet objavljen, ker govorimo o tem ministru Ruplu, ki nič ni bil kriv, noč on me je enkrat pri nekem intervjuju izval, češ, ne, vse vi ste med podpisniki peticije, ne, jaz po neki čudni zgodbi pač nisem, ne, jaz sem rekel, gospod Rupel, ne, jaz nisem te peticije sicer podpisal, bunkerje sem delal, to je res, ne, ampak peticije nisem podpisal, bi jo pa morali vi zdaj podpisati, ne, ker več ne, vam ne objavljajo gostujočega peresa v delu, ne.
Ne to pogosto kot včas.
Ja, dobro, no, takrat res ni bil en par dva meseca, mogoče že več ne objavljen, ker se je zamenjal Jančič, prišel Markeš in tako naprej, pri sebi, ne. Tudi se je kaj drugega še spremenilo v tej politični pač nomenklaturi. No, in hodil se reči, ne, skratka, pred takrat, ko je šlo za stop v NATO, sem jaz temu v komentarjih oponiral in je vedno on kot takrat minister NDS, prosim lepo, ne, pisal demantije. No in pol ni bilo ene 4 leta nobenih demantijev, ker ni bilo niti izvornega teksta od gospoda tukaj prisotnega, ki bi kaj napisal, da bi pol Rupel seveda lahko demantiral, ne. Zdaj sem imel intervju z znanim zagovornikom vključitve Hrvaške v Evropsko unijo, ja, z tem avstrijskim socialdemokratom Hanesom Svobodo in smo spet dobili Ruplo demantije, ne, intervjuja. Tak da, sem tudi v desku večera razložil, da smo zdaj, mogoče gremo na staro dobro prakso, da najprej seveda lahko novinar nekaj razmišljajočega napiše, razmišljajoči politik potem demantira, ne pa da te že v hiši ustavijo in cenzurirajo in te namogočijo, da bi sploh ti kaj razmišljajočega napisal. Ne?
Rupel glede tega izpet.
Ne, čel, Rupel nič nima s tem, so pa ljudje bili nastavljeni dokazano iz teh. Ja. In ima tudi danes še pač Bogarjevim mandatom dobre karijere, ne?
Evo, mi smo prišli v bistvu nekako do konca tega pogovornega večernega termina. Ugotovili smo, mislim, nekako smo skušali izpostaviti s katerimi težavami, torej na koncu, ne, s katerimi težavami se zunanje politično novinarstvo sooča. Zdaj ne, če se bo strinjali s to ceno, da v bistvu poročanje o zunanje političnih temah neizogibno potem vpliva tudi na naše dojemanje samega sebe, torej sproža nekaj razmišljanja o dogodkih na drugem koncu sveta in če tega nekako ne slišimo, ne vidimo, se s tem tudi zoža naš nekak horizont, tudi sami sebe drugač dojemo.
No, v prejšnji časih je bilo, so mi očitali, zakaj moji komentarji niso dobri, zato ker ti vedno to preslikavaš na našo situacijo, nekaj implementiraš, nekaj namiguješ in to sploh ne gre, če je to se zgodilo v Rusiji, v Ukrajini, v Avstriji, to nima zveze z nami, potem svobodnim soncem, potem smo vesolni Sloveniji, ki bo najboljša, če že ne more biti najmočnejša in največja. Ne?
Problem je v tem, da v dobi najsodobnejše elektronike, dostopnosti do informacij, se nam svet oži. Uporabniki medijev se svet oži. Ne? Kar je grozljivo. Kdo o čem ve razen neki bližnji okolici in nekaj dogodkih. iz te bližnje okolice.
Se, zakaj bi potoval, če misliš, da lahko dobiš vse prek interneta?
Se pravi, ampak internet ne daja poglobljenih stvari, ne daja analiz. Mislim, ti moraš ogromno presurfati, da bi prišel do nečesa. Če imaš dobrega novinarja, ti lahko v enem tekstu na 10,000 znakih, ki za katere za prebrat porabiš 15 minut, recimo, ne, dobiš podobo. Sicer konec koncev analize kažejo, da preživeli bodo tisti tiskani mediji, ki bodo kvalitetni. Tisti, ki niso kvalitetni, tisti bodo propadli zaradi tega, ker to isto dobijo na internetu ljudje. Medtem ko tega pravega novinarstva, sicer pravim, ne bo naklada potem 60,000, ampak bo 30,000, ampak bo to kvalitetna naklada. Ne. In zdaj vprašanje se odložiti. In to naklada, ki bo, zdaj govorim seveda z našega stališča, zunanje političnih novinarjev, časopisi, ki bojo ponujali nazaj svet.
Mhm. Ja, če zaključimo, Saša, za konc bi te vprašal, kako vidiš ti prihodnost zunanje političnega novinarstva? Si optimistična glede tega, ali ko smo omenili, se tvar krči nekak? Obstajajo določni pritiski, a misliš, da se bo tle stvar uredila nekako na koncu konca?
Obstajajo predvsem, ta čas obstajajo predvsem kapitalski pritiski, pač po zmanjševanju stroškov in mislim, da bravcu ponujamo če dalje bolj preprosto sliko sveta in da je v bistvu z našo pomočjo če dalje manj lahko razume svet.
In se stvara nek začaran krog.
Podobno, kakor je naša zunanja politika fokusirana samo na par teh tem, na Hrvaško, na to, če ne razmišlja veliko svetovnih vprašanj, podobno v medijih so samo te teme v spredju in ni celega diapazona tem, ki pač je zanimiv in stvaril kot tekst postavlja in tako naprej. In to so v bistvu ene preproste, v bistvu poenostavljene razlage sveta.
Žalostna točka za končati. Ampak žal nas čas preganja. Jaz bi se rad zahvalil vsem trem gostujočim, Boris Jaušovec, novinar Večera, Zoran Senković, novinar Dnevnika in Saša Vidmajer, novinarka Dela. Hvala lepa, da ste se udeležili te okrogle mize. Jaz bi se rad zahvalil tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste sledili nocojšnjemu PVT-ju na temu zunanje politike, mediji in tako naprej. Hvala še enkrat in seveda ostanite na 89,3.
V nocojšnjem pogovornem večernem terminu bomo zagrizli v zunanjo politiko z novinarji zunanje političnih redakcij nekaterih medijev. Sašo Vidmajer z Dela, Zoranom Senkovićem z Dnevnika in Borisom Javšovcem z Večera se bomo pogovarjali o načelnosti zunanje politike. Je kaj takšnega možno ali sploh zaželjeno? Odnosu Slovenije do Balkana, vpetosti Slovenije v svetovne konflikte, stanju na področju pokrivanja zunanje političnih tem v domačih medijih in še, in še, in še. Priklopite se na frekvenco 89,3, točno ob 21.30.